Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезгә иң изге теләкләрне юллап, программабызны башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Бүгенге тапшыруга шигърияте белән күңелләрне яктылыкка, гүлгә, моңга күмүче, үткәнебезне онытырга ирек куймаучы, прозаны шигърият кебек әһәңле итүче Марсель Галиевне чакырдык. Ул Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе. Әңгәмәбез алдыннан Марсель Галиев шигыренә Луиза Батыр Булгари иҗат иткән «Кайту» җырын тыңлап үтик әле. Ул Хәйдәр Бигичев язмасында яңгырар.
Ярдан, ой, барышлары. Yazmışlarda da kişi yazmışları Şiçirlerden kaytıp barışları Kışlarda da kişi yazmışları Şiçirlerden kaytıp barışları
Сіз Татарстан дұлқанда тапшырын тыңлайсыз. Бүгін бізді қонақта Татарстанның халық язушысы Марсель Ғалиев. Хайырлы күн, Марсель абай, нешік хәлләрегіз?
Сәмісіз бұлай, ярысығына мұна бұл қышқы күн, матур күн көбік, кейфлер әйбет.
Марсель абай, бүгінгі күнде сіз нелер білен мәшғул, мұна шул тұрда бізге сөйлеп үтсәгіз еді, хәм мұна бік көп кіші қорлы қыштан, қорның көп болуынан зарлана, сізге де құмашаулық тудырды ма бұ қор?
Қор күресі келіп қоя, но күрәш жері жоқ менімді. Ихатам ең өзімнің, шоңа көре. Аларын қызғанып та қоям, бейл бек көп болды бет қор. Күнетіне қор шестаталар. Но ереге сіз енді ұрамларына шестаты бітіре алмайлар. Көресің, техника жетмейді. Біздің олан қырқадар зор тракторлар жоқ бет қайыр. Шетелінің секіртке көп, ері алар бек алдыра алмай ақыры.
Сіз, Марсель абай, Татмедиада бүгін күнде эшләмәсәгез дә, сезне анда еш очратырга була. Менә бу сезнең каләмдәшләрегезне сагынып килүдәнме, яисә инде шундагы иҗади процесс ошымы сезгә?
Мин беренче анда кофе эчәргә киләм, анда кафе бар бит, оста, китап сатып торган. Шунда кофе эчәргә бер кеше белән сөйләшеп утырган инде. Кешеләр бик калмады сөйләшер кешеләр дөресен әйткәндә. Алар күп тренды, мин белгәннәре юк. Электән сөйләшкән кешенең белән генә рәхәт бит сөйләшү. Ул синең һәр сүзен аңлап тора. Ә бу яңа кешегә аңлатып торасы килми инде бер нәрсәдә. Менә шундый сагынып киләм инде, әйе. Әйберләр чыга кайбер вакытында журналларда шунда.
Әйберләр чыга, язмалар чыга дигәннән менә сезнең язган әйберләрегез барысы да урнашып барамы? Яисә инде кая бергә белмичә ятып калганнар да буламы?
Андыйлары юк. Язғанына язып бітіргенін күтіп тұралар, ал бастырға мінәшіліні әкірін қимыл темелін ешеттір. Язып бітіріп болмай.
Бір көрішу бізді қазір шиғыр язылмай, язылмастырда инді деген едігіз. Мұна ол шиғыр ет бірен бүгінгі күнде нешігірек қәлләрігіз?
Йоқ, пока язған йоқ шиғыр. Мұна альбом, ясысап ятадыр емелі, Алтайға бағыршланған альбом. Фото альбом енді ол. Анда қайбір шиғырлар керек болды енді. Гіл рәсім білен ғана болмай. Шунда кайбер шигырлар издеп топ, яңаларны кыскаракларны язып инде. Мына шулай эшләп ятабыз, әле битмәде. Зур альбом була инде, матур альбом. Ничек булыр?
Ә шигырлар язылмыйча тору ул нилектән икән, Марсель абый, инде әйтеләсе сүзләр әйтелгән шикеллеме, яисә инде башка формада сез фикерләрегезне җиткерәсезме, әллә инде шигырьятның үзенең билгеле бер вакыты буламы?
Шулай торганлык булып алыр, электән мин. Инде шигыр кысаларына кыру деген әйбер бар бит. Ул айрым ничектер. Ул бит ясалма кысаларга кересең бит инде шигырда. Үз үзеңне мәҗбүр итеп дигән кебек. Мен шуңа керес килмейін ішетір.
Мен шулай язылмыйша тұрған вақытларда бір нәрсе де язылмағанда сіз аңа нық борчыласыз ма?
Бек борчылмайм алай. Ләкин көңілде бар енді нәрседер язарға. Ниндейдер бір не ішленмеген кебек бір мансулық бар. Күніңізді бір не ішлемеден деп ойлайсың енді мына шындай нәрседе болса жазып қояры керек әлбетте. Но мен олай тәрбиеленмеген. Мен прозада яңадан башын, яңадан үйрене башын деген жүмле қоярға хәтті. Мына шындай.
Демек, сізде де ақ қағаздан қорқу деген әйбір бар ма? Мына көп кенә язушыларда була бит ол. Келіп отырғаш, мына башлап жіберге қиын була. Ондай көрініш сізде де бар демек.
Бар, бар.
Сіз күп төрле урыннарда эшләсәгез дә, Язучылар берлегендә дә, һәм Казан утларында да, ләкин соңрак барыбер ирекне сайлаган язучы, сезнең әйткән сүзегез бар, үземнән түбәнрәк кешеләргә буйсынырга теләмим дип. Әгәр дә башка язучыларның шулай мөмкинлеге булса, бер кайда эшләмәскә, аларга да сез киңәш итәр идегезме эшләмичә язарга яисә инде ул кешенең үзеннән торамы, кемгәдер килешергә, кемгәдер килешмәскә мөмкинме бу әйбер?
Ол һәр кешенең үзеннән тора инде. Һәр кешенең мөмкинлеге бер төсле бит безнең. Дөресен әйткәндә, берәү дә бай түгел, үзіңіне ешет аласың екен, үшілемесің бір қойылы. Шынки, үшілеуінің бүйт пайдасы ек, бізді қызмет оқылары бүйтті бі. Ол сенің сол келіп, қойтып кетерге ғана, шында бүйт ашап, түшікі ашын ашап, қойтып кетерге ғана жете бүйтін, дүрсен еткенде. Оңаны еге үшіле береге, үшілемесе де ол ақшын алып бұла бүйт. Ілік бұладыр ең, қазір айта алмайым, қазір гонорарлар нәрседе сыйғайды. Мен пенсияны да алмадым бір 5-6 жыл, оман бір тиынды. Шынки гонорар ішеп бұладыр ең, ол ақты. Пенсия бегезге. Мен шындай хәр кіші өзінен тұрайын да анда. Но ішілеп те нәрседе жазуда бұла алмай олар. Әлі қоя бара алмайсың олай.
Мұрсия апай, сіз бір тапшыруда қазір газеталарын оқымаймын, яңалықларын телефоннан қарап білем. Анда шулай интернетте деген фикірінде қыю фикірлі язмалар да бар дейсіз. Сізнің ғыммен алғанда интернетқа мүнесебетігіз нендей? Аннан зияны көбірек ме, әлі файдасы ма?
Мен өзім керекті бірін іздеп, шұннан табам, мен файдасы бар деп санаймын мен. Әбілай тілесең де тапсырулар бар деп айтады, оларны мен қорабаймын, білмеймін де оларны. Мен өзіме керекті іздеп табам, әр уақыт. Нендей де болса сұрау туа екен. Ол бір бош ма екі бүтін, анда бүтін нәрсе толтырылған. Шұннан ғана қарап білем, бек керек деп санаймын.
Ілікі кебек китаплар ақтарып, ізлеп тұрасы еғай ма?
Еғ, еғ, еғ.
Марсила Ойвна, сізнің әдебиетті дусларығыз бар ма? Әлі оларға бар тек яқшы танышылар, қалемдешілер боларақ қана қарайсыз ма?
Язушылар арасында, мені біз дус деп үйрушілер бек еғ енді ұлдырсен екен. Бір кімді алай ме? Қалемдеш, шул шырдаш кішілер бар енді. Мен мені дус Разул Валиев бар еді. Біз енді несе ел бірге ердік шетелерге болдық, ижат түркіларына бірге бардық, ғыл бірге ердеген. Ешілерден бар еді мені, алар енді қар олға үйкілер, ұртабыңға жеттілер. Әбілай бек әз тұрмышта аңды, дос деп.
Әне үшін ол мені язушылар арасында аңды дослық бек үйгі екенсің, ол конкуренциядан келемі нәрседен?
Йоқ. Мен мысал үшін бір кімнен де күнешкен болмады, хан қызықмадым да кішінің жазғандарына. Ондай ойым болмады ғой. Оны ұнатып болмай енді нешік деп айтыра керек.
Әр кім өз дүниесінде бәлкі ешедірей ме? Өз ойларында?
Бұл тұрда өлесі де кім дұрысын айткенде нешеп шылайдыр ол. Рабочийлар шілер арасында да жоқ тұр енді ол ұлғая барған сайын дослық кемейбейді ол. Өте бара. Менің мәні айтады мен айтам туғандар нәрсеге достар көп бетменем дейді ре. Достар ол ешілікте қиылып қалады, туғандар ғұмірлікке қалады деген айым. Мен сол өзімнің бір білімсіз әлінің бек оқылы фикір айткеніне түсіндім, түсіне барам қамында.
Әнегіз турында сөз шыққан екен, олар турында да, әтенегіз турында да, өзіңіздің бала шағыңыз турында да біраз сөйлеп өтсеңіз еді. Марсел абай, сіз нендей ғайлада өстіңіз, нендей тәрбие бердіңіз?
Мен бәлімне ойлап отырдым соңғы уақытта. Әте әне янында ауылда сирек болған ма екен мен ғымман. 5-ші класстан кеттім мен көрші ауылға оқырады. Онда тұлай тұрақта тұрды ғойын. Ялға қайта көрем. Аннар өзіне қайда оқыдым. Онда да тұраға тұра келдейін. 8 километр ғана болса да барып қайтып жүріп болмайды дейді. Аннар үш жылда аннар армия. Ғыл шулай. Аннар сың студент тағы тұлай тұрақта. Ғыл кішілер арасында жасаған мен екен мен. Көмек кішілер арасында. Мен жалғыз фатир алғаш тын өзіме бик оптыра бердім башта. Кішіге шылтыратсалар да мен шығып аша алар едім бізге деп ойлай беремін. Мына шындай көніге алмадым мен жалғыздыққа деген. Әти әне ғали кішілер емен, әти механизатор е, әне колхоздар шыдыр е. Олар мына шулай болуым, былай бол деп андай тәрбиені қатырлаймын мен олар айтқандарын. Олар өздерінің яшау мысалында маған тәрбие бергендер деп ойлаймын. Оларның кішіге бір неден нашарлық қылмадылар, ғәділ болдылар. Мен шуларыны көріп өскенмін. Шол өзі тәрбие енді.
Жалғышмасам, әнегіз құрырақ кіші болған бұғай ма? Нос әзірек лекті деген үшіндей сөзлерін ешіткен едім.
Ол іштен бек хисілі болған ол өзі. Мен қазір аңнайм. Бұлай тұштан қырыс көрінедір е. О, ұлым деп әлінәйлер құшақлап, өбеп алып, қайбір кішілерінің әнегілер үшіндей бет. Әптес балаларының бері. Олан дейті көлі, бірлерше қолым беріп көрші әрла, қайттым алым. Но ол бек нішке көңілі бұл іштен. Кімдір өлген іште әл бұл туғанда түгі. Жылап шына іске түшіріп отырады. Шундай.
Сез менә яза башлагач, сезнең әсәрләрегезне, язган әйберләрегезне укып, шигырьләрегезне укып, горурланалар идеме? Яисә инде, әй улым, нәрсә белән шөгыльләнеп утырасың, бар эш эшлә дип әйтмиләр идеме?
Әни минем китап укымый дир, гомумән. Ну, разыйдан эштәдер инде минем язганнарым, шигырьләрем. Җырны ике тыңладык бер вакыт.
Су буена әнкәй әйтеп киләне.
Бүтән кешенә тавыш куелган, тегәр алай. Бу шәзерли ике генәй. Ул да бер сүз әйтмәде, миндә бер сүз дә җыр бетте. Ана синең турда җыр язган дип әйтәләр, нишә минем турда җыр язсын ул дип әйткән булган инде ул кешеләргә. Менә шундый иде ул, хисен белдермәен. Тыңа утырды. Миндә бер сүз әйтмәдем, ул да менә шундый рагый безнең. Менә шәһәрләр артистлар җыты бул.
Сез Айдар Фәйзрахманов башкаруында Су буеннан Әнкәй кайтып килә җырын тыңлап үттегез. Марсель Галиев шигыре, Луиза Батыр Болгари музыкасы. Хәзер исә кадерле кунагыбыз Марсель Галиев белән әңгәмәгә әйләнеп кайтыйк. Марсель абый, сез дә карап торышка бик җитди кебек күренәсез, бик кырыс кебек күренәсез дип әйтим. Әмма юмор белән язылган язмаларыгыз шактый күп сезнең. Хәтта кәйфеңә кие төшмәсен исемле китабыгыз да бар. Үзегезне сез ничек итеп тасвирлар идегез? Сез күбрәк нинди?
Мин артык җитдилекне яратмыйм, мен үзем шаяртырга яратам һәр вакыт. Ләкин кырыйда аңлаучы аны кабул итеп, аны синең юморыңны аңлап, яратып кабул итүче кешеләр күп булмый. Шуңа күрә тыелып торасың инде андый вакыт. Менә шундый минем беренче мәхәббәт бик җитди иде, коточка җитди кеше инде. Ә мин гел шаяртырга ниндидер тормышны уен итеп карай бирәм мин. Күп моментларын уен. Ул кадәр үк җитди түгел, чынлап та тормышын кайбер моментлар. Гел тоташ без эшче тимасы дип, колхоз тимасы дип укып өйрәндек, анда гел җитди эш атлары турында булалар. Алар гел эш турында гына күзе тонган, каядыр эшкә бара, эштән кайта гел шулай. Кеше уйный белергә тиеш әзерәк, тормышта кызыгын таба белергә тиеш, мәзәген. Бу шулай булганда гына тормыш кызыграк бит инде. Менә шундый як шумена булай. Ә болай мин бик үк җитди кеше түгел, дөресен әйткәндә бу. Мин шулай дип әйтәләр аз.
Хәзерге көнгә кадәр чынга ашырга өлгермәгән хыялларыгыз яки үкенечләрегез бармы, Марсел абый?
Үкенечләр күп инде булганса, ләкин аны уйлап утырып, аның өчен үзеңне соңлап кына изергә ярамый, борчылырга. Үткән, киткән инде. Хыяллар булгандыр инде мин. Әйтик, фәлән кеше булсам, ничек булырым дип уйлап куйгалыйм кайбер вакыт. Мин төзүче инженер булып китәргә мөмкинлек бар әйме. Имтихансыз гына институтка да алганнар бүлмәдә, армиядан кайткач. Армиядә офицер булып китәргә мөмкинлек бар әйме, училищега экзаменсыз алдылар безне. Мин хезмәт иткән часть офицерский училище булган элек. Мин бетергәндә дә яңадан офицерлар укыта торганга әйләндем. Шунда безне алып калырга уйлаганнар беренче кешенең.
Әле ярый алып калмаганнар.
Юк, мин башта кызыгадыр ем офицер булырга, киеме кызык бетин. Ә ул якыннан карагач алай түгел икән. Бөтенесе туйдыра, бөтенесе бер төсле көндә бер костюм киясең, погонлы. Мин анда әйбер шамай, көндә бер төсле киене бирү.
Әле менә сез хәзер әйткәндә, әле ярый ул юнәлешләрне сайламагансыз дип уйлап утырам, шун күңелдән, чөнки Марсель Галиев дигән шундый бик язучыбыз, бәлки булмаганда булыр иде. Һәм Марсель абый, элеккеге вакытлар турында сөйләшеп алдык. Гомер юлыгызны карасагыз, кайсы шыр иң ошаганы сезгә, иң сагындырганы?
Студент еллар инде, дөресен әйткәндә, матур еллар. Казанда укыганда, аннары Мәскәүдә 32 яшьләрдә мин Мәскәүгә киттем, 42 ел укыдым. Айрым бүлмә, Останкин манарасы каршында 150 сум стипендия ул бик күп бирде ул вакытчы. Менә шундый матур шартларда Мәскәүдә 2 ел яшәргә туры килде, бик матур еллар дип саныйм. Калганнары үзебезчә инде монда.
Һәм китапларның да шулай зур тиражлар белән чыккан вакытлары әйме ул вакытларда?
Әйе, Мәскәүдә минем 75 мең белән чыкты русча китап. Беренә генә бирдем, бүтән бирмәдем мин анда. Ул вакытта башка шәй, түләү дә башка шәй, гонорар, аннары иҗат йортлары бик шәй, иҗат йортында 24 көн булалар әйтмәк, без башына киләм ул сен. Хәзер 12 көнгә монда санаторийга барып кайтабыз ул. Санаторийда бит авырулар ятанда күбрәк. Анда да рух юк. Әтегендә бит язучылар анда машинка тавышы һәр бүлмәдән ишетелә. Чыгып анда Кафка, Джойс дип язучылар сөйләшеп тора, синең кредә. Ул үзе бер рухи язарга мөмкинлек бирәдер. Бөтен кеше язучы анда. Ә монда бит санаторийда язучылар юк. Беренче генә киләбез без анда. Анда сәгатькә карап процедураларга чаба кеше анда гел шундый гына. Иҗади атмосфера юк. Менә мин шуңа күрә иҗат йортларын сагынам да, ул диңгез буенда кайда булмасын, урман эчендә, Малеевка урманнарында, Переделкинда әйтик, Балтик буенда, Кара диңгездә, Кавказда безнеңләр. Бөтен ил буйлап таралган иҗат йортлары. Одессадан башлап Кыргызстанга кадәр.
Марсел абый, менә сез әйтеп үттегез 75 мең дәнә тираж белән чыккан иде дип, 75-50 меңнәрдән менә бүгенге көндә 1000-1000 ярымлык тиражларга калдык. Тора-бара китаплар чыгару бөтенләй тукталмас микән, ничек уйлыйсыз?
Менә фаразлап булмый әлбәттә, ничек булыр ул. Ләкин мин китап табигый бердән ясалган бит, ул агачтан ясалган әйбәт. китапка карап отурган вакытта ул күзүн ордурмай биринчиден. Табигатнын өзү биле отурасың бачы. Анын буялары да эле хуш исли, ничектер харифнин буялы башка. Китапны өзүн укканда сен кыялыңда ишке жегелеп кетесиң, гүзөл дисиң. Абыл экрандан караган вакытта экран ул кишинин ички рухун суурады билем мен, өзүнө суура. Кишини киптире, мына оңун киптире ул өзүнө өзү. Ул бир нишекте китапны алыштыра алмай. Китапка яңадан ныклап кайтуулур деп билем мен. Андарсын бул техникалар бек озонго берилди түгүлдүрсө айтканда. Bugün koyadır utmuz diler senin orada zile oluyun. Onlar soklanıbı da bitele şandırı bitirmi. Kağızga yoğadan kuşerler de böyle men soklanımına. El mağa kuşerler kağızdan arşivlarına. Gerisi başlarına var.
Marşar abi siz indi elekte şıraşlara köp yürgen bugünkü günde de barbar yaş bulmasa da yürgeliysiz. Bugünkü günde halkının yazışıga münasebeti özgermedi mi? Nişi gerek?
Балалардан кола халыкныкы әйбәт, хама эле кишел, укытучыларына күрәм мен, укыдык әйберен шулай киләләр. Ә менә балаларда мәктәпләрдә инде үзгә солыш, тартылу юк. Аларның тел битеп бара. Ә мәктәпләрдә тел бету ул безнең телнең гомумән бетүе дигән сүз.
Мәктәпләрдә генә түгел, балалар бакчасында ук.
Әйе, аңа инде элек тә бар ул. Ну, бала Тілінің тәмін ұнтай екен, оланы яңадан қойтар алмай енді. Аны мақсус үйреніп тұра алмай ол яңына. Мен өзім тіліні жүйе аздым, әрмейді. Мен білем аны бек яқшы. Тіліні мен өлегірім 100 жылар бойына бітерген мүмкін деп. Е, ол бек тез біте екен, бір бұғында біте. Мұна мен бекені шын татар ауылында өсіп, шын татар мәктебін бітерген кіші. Русша білмейдірем, әрмейге барғанда. Мен Гел орус арасында хизмет ите башладым 2-нче елны. Белоруссияда. Инде русча уйлый башладым иштенен. Шигырлар язарга азапландым мен. Мени сапкор итеп алдылар анда Минскда чыга турган зур газет бар е. Шунда. Ну, рәсемдерни чыгаралар инде. Шунда мен яза да башладым. Ик койтканда мен татарча тилинин темин унута язган эм бир. Шундай кыйын болду бир иш күн. Бик тырышты мен сиздермеске, чүнки биздин ауылда бир окуйткан эйлик. Әнесі қимақ құшырып кетірген. Әті што, мама, тәбекмәк боласы што ли, деп әйтеді. Қимақны тәбекмәк боласы. Шының кібік болып қолмасқа деп, бек тұрышты мен. Үш күннен соң бітті олмайым, кері қойтты бітін. Әбет, шында қолсаң, белорус қызларына үйленіп, бітін мүмкіндік бар аянды. Қоларға бек көп жігітлер үйленділер анда. Тіліне ұмытасың, шында оқ. Менен башланады ғой тілінің бітуі менің нәсілімнің. Шулай былай яздым. Мен шуның үшін мәктәпләрде шығыш жасарға бик яратмын да, чөнки балаларны күрәм күзендә. Анам мишел тұрады, менің дейді, нәрсе деп тұйған көк бұла, қайбір сөзіне. Бик сирек балалар көресің, үйінде яхшы сөйлескен балалар бар енді. Ондайлар да бар арада. Ләкин тәмін жиған кісінің көзіндә нұры жоқ, көріп тұрамын. Мен ондай кісіге сөйлесіп келмеймін, ондай оқушы. Бірсе келмеймін. Бірсе екен.
Марсель абай, сіз Қазанатларында хәзер даими рәвештә чыгарып барасыз үзегезгә язылган хатларны. Менә аларга кайта-кайта укыйсызмы ул хатларны? Яисә инде ничектер мөрәҗәгать итәргә туры килмиме аларга?
Юк инде. Хатны әле үз вакытында да бик сире укыганмын мин. Мин бердә хат язмадым бит үзем. Хатны язалымга бүтәне алына алмыйдыр. Күңелне ашып салу буладыр ул, шәрәләндерү кеше каршында. Менә шулай уйлыйдыр. Дәр вакыт Юнусов Ирактан язадыр, соғыш барадыр ол уақытта Ирак белән Иран арасында. Мин язмыйм, хат ішінә конвертін салып жібереді, маркалар белән шетелге жібереді. И то язмадым бірде. Анда шетел болған қазір енді бәлки. Қорқам ондар да нәрсәдір. Тексерулерін жаратмын, мен хатын ашып кімдердір оқыған, қайдар таможняда неде шек бойында. Мына шундай хатларға кері қайтқан жоқ, олар көпте түгел менің. Іш бойынша көбісі енді. Қазанатларында шәйінде яздылар енді мә. Аннан соң хатлар көрмедім.
Мен шул хатлардан оқығанда мен бір әйберне сездім. Сізге 30 яшьләр тирәсендә өлкән язучылар сезне мактасалар да, әле үсәргә урын бар дигән кебегерәк фикерләр дә күреп алдым шикелле хәтерлим. Ә мин, мәсәлән, үзем Марсель Галиев, инде ул Марсель Галиев булып туган, кичкенә шулай оста язгандыр кебек. Менә сез үзегез ничек хәтерлисез? Сез үзегез дә шундый үсеш тойдыгызмы әллә чынлап та элек-электән үк инде яхшы итеп яздыгызмы?
Ул тел ягыннан камил булгандыр, ләкин мин фикерләү ягыннан, милли фикерләр ягыннан әлбәттә сайрагы башта. Милли тарихны белү юк иде минем. Мин ни өчен Чыңгыз хан турындагы китабны чыгардым, тәрҗемә итеп, Карадаганны. Армиядә миңа бер урыс малай кычкырды бер вакыт. Ты потомок Чыңгыз хана ди. Ой, 300 лет держали нас под игом дип. Әйтәйен, мин инде хорлык килдем, мин бүтән гаеп мен алдым мен теге Чыңгыз ханның гаебен. Бәлки бер башка тәбәнәктә калганмындыр әле үсмесе шул. Сонда мен укыдым Чыңгыз хан турында. Тарих китаплары башта юк, соңрак чыга башлады. Аның бөек полковойс булганын аңладым мен һәм аның турында 40 миллион кеше үтеткән дигән сүзләр дөрес түгел, конечно. Ул вакытта Сибир территориясендә дә ул кадәр кеше яшәмәгә. Кая инде кеше булсын. Миллион белә бик ишеткәнендән дә рус чыганаклары. Гаскәре дә миллион килә аның. Миллион гаскәрне тоту өчен беләсеңме күпме ни кирәк аңа? Ул кадәр ат, анда ашату кирәк атны. Алар утырды уйлама, түк әкият, миллион килә тупырда. Миллион гаскәр белән идарә итү дә авыр, анда техник кирәк. Чаралар төрле. Булмаган алар 1000 булган, 2000, 3000 менә шул гаскәр. Оттыру бөтенесе, аларны укый-укый ягыны башысын, бөтенесе. Менә шул җитмәгән миңа милли ан башта. Безгә аны университетта салмадылар дөрес әйткәндә. Мәктәптә юк та юк. Шул үз белдегең белән генә итә башладык без. Үз белдегегез белән фикерли башладык. Менә шулар.
Сезнең тел байлыгыгыз бик сокланырлык, субханалла, күз тимәсен. Һәм сез аны аңлатасыз асан кайда туыгыз белән. Әмма барыбер язганда шулай уйлап утырырга туры килгән вакытлар була торгандыр инде, әмма менә шушында бу сүзне куллансам яхшырак булыр дип. Әллә ул табигый рәвештә үзеннән үзе агып шулай языламы? Чөнки мин, мәсәлән, беләм, ул бәлки яшьрәкләрдәдер инде. Кая әле менә монда шушы сүзне кертеп җибәрим әле, менә бу сүз сирәк кулланыла бит дип махсус утырган кешеләр бар.
Мен алай юк, үзеннән үзе килә инде ул. Мин сүзлекләрне караштыргалый булай әйбер язганда. Соңыннан язгач, сүзлекләрне карап, чөнки без бит хәзер урамга чыксак та, телевизор карасак та, гел русча бит. Без бер океан уртасында яшәгән бер бәләкәй генә утырау күк бит безнең тел. Кулланылмый бик күп сүзләр. Әкрен генә йомыла бара бит ул, сазлык йомыла бит әле, кырыйлар, су үсеп. Менә шуның кебек, шуларны әзерәк уятыр өчен сүзлекне карап алсаң ярый кайбер вакыт, искә төшереп. Ул бит бөтен сүзне син башында тота алмыйсың. Алар сөйләшкәндә кирәк тә түгел, дөресен әйткәндә. Кирәге дә чыкмый. Язганда гына. Менә шул мәгънәдә сүзлектә карап алу кирәк. Мен инде озны кыяту, озны кыяту тел, чынлап та әдәби тел, анда, анда бірден бір Д-ға шаған ауаз бар, дифтонок деп матала ол. Д-ғық түгіл ол өзі, ана кіші әйтәлмей, мына қызыл бұзы ол. Инде біле өзі арасында ауаз ол, ана тілесәкім әйтәлмей. Шушы мензәрі яқылары, мүслим, мына, ну озны кыяту бұа енді тіл сөздегі, ана Флюрид Сафиулина, профессор бетін тіл білгіші. Ол экспедиция килгән иде озна кайрагына. Тилнең үзәге шунда икән дип битте ул. Гаҗәп бай. Мин менә күп сүзләрне әйтеп карыйм, аңлашы юк. Шынапта ул диалектолог сүз булып калган күп сүзләр. Безнең авылда бик остасы яшәләр, бераз мактанчыгы безнең авыл халкы. Ләкин инде хәзер авыл буталды, икенче ердән килгән кешеләр белән. Элек бит авылга кертмәгәннәр инде чит кешене. Бер кайда хәзер менә улай бер буталып бара. Ауылның йөзе үзгәрә, ана кешенең характеры, хулкы, һәр авылның үзенең хулкы бар әлек. Менә шундый.
Марсель абый, менә сез гаиләгез турында бик сөйләмисезме, яисә мин ул мәгълүматларны очратканым булмадымы? Менә алар турында да бераз сөйләп үтсәгез иде, алар кайсы өлкә кешеләре?
Динә ханым ул тарихчы инде, доцент, Омергә университетта укытты. Аның бер 15 китабы бар, русча чыккан инде. Шан тарих китаплары дип санам мен аны, алар чыганаклар. Чыганаксыз тарих була алмый бит, өзүң белесең. Башта чыганак чыгарат, аннан соң тарих язылат. Зүлфия медицина фәннәр кандидаты укытады. Ул кардиолог, медицина кешенең китте бабасы ялыннан инде. Минең әтисе табиб булган кеше. Менә ул шул елны сайлады инде. Булай физика, математика мәктәбен бетергән. Анда аны университетта экзамен сезон алуга булганнары, аларның классы белән алдылар. Физика, математика бүлегенә. Уланнан отказ биреп, медицинага керде үзе имтихан бирген. Ике вузга кирүү мүмкинлиги бар ишинде. Менә шул Дина ханым команда эшләре укыта. Ул борынгы рус язмаларын укытучы бердән бер дип санайм мен. Аның кебек белүче юк аны. Чөнки борынгы ел язмаларын укыганда син борынгы рус телендә түгел, славян телендә белергә тиеш. Славян сүзләре кулганда. Менә андый белгеч кулганда шул бергенә хәзер Ермалаев профессор бар, ул аны укытканы ул инде картайды хәзер, алайды эшләме.
Марсель абый, сезнең китапларыгыз шактый күп һәм һәрберсе үзенчә яхшы, яхшы гына түгел, бик әйбәт. Һәм сезнең шулай да иң ошаганы үзегезгә кайсысы алар арасыннан?
Рух дигән китап бар минем, русчасы белән бергә дә чыгардым инде мин аны. Менә тагы чыгарырга уйлыйм әле. Киләсе елда, чөнки ул юк, ул сатуда күптән.
Аны табып булмый.
Аңа кайбер коррективлар да кертеп инде эшләдем дә, кайбер җирләрне. Бүлекләр. Яңа бик бузмаска тырышам мен, әле кеше калдыра. Мен аны бик хузурланып яздым, дөресен әйткәндә, рух дигән әйберне үзен әсәрен инде. Мен аны соңдан машинкада баскач карап 70-нче бит, 80 биттән дә артмаган. Мен аны бик зур дип язган әйм ул. Бик зур кебек тоелган ул.
Ул эше белән бик зур.
Менә шу шаккаттым, нише булай әз булды бу. Аны инде мактыйлар кешеләр ул китапны.
Үзенә дә бик нык ошаган.
Менә ул китап миңа шу инде искерә бит әсәрләр, менә юмор әсәрләр бигрәк тә кичә юмор булып тоелган, бүген инде юмор булмый. Шулай да була, ә анда менә искермәй торган әйберләр дип санайм. Ул шигырьгә якын проза инде. Шуңа күрәдер бәлки.
Сезнең рух китабы ул бар иде кешелек китап ішіндә дә, кешелек китап булып та, һәм зур шундый кызыл.
Ансында аның кешеләр турында язылган нидер дә бик күп янда. Язучылар турында язылган, аларның биографиясе, хатирәләр, ә рух үзе бер бүлек кенә янда. Ә яңадан мен рух дигән китап русча татар шығардым, шуннан гына тора. Дип әйтерек, анда бар тагы ике бер. Берсе Незваный гость, хуже татарин, аңлаттым мен нәрсә икәнен. И тел турында анда. Тел сихәте дигән әйбер бар, әсәр. Ул үзе аерым. Менә шул нагына шул зур булмаган китап ул. Ә тегесе икенче аның рух.
Марсель абый, сез бу хакта инде сорауларны күп ишетәсез, ләкин шулай да рәсем сәнгате буенча кызыксынып үтәсем килә тагын бер кат. Менә бүгенге көндә сез иҗат итәсезме кыл каләм белән?
Юк. Әле менә кызыгып куйганым бу. Буяулар кайтартканым. Мәсәлә булса ясап карарга исәп. Аның өчен шартлар кирәк иде. Ул бит буяулар белән пишерану да бит иде. Ул бик чистаж түгел бит.
Ә сезгә үзегезгә күбрәк кайсы жанр ошы рәсем сәнгатендә портретлармы, натюрмортмы, табигать күренешләрме дигәндәй?
Мен бит олай ясап карамадым инде, олай табигатьнен. Мен фотога төшерәм. Менә шул рәсем ясау мөмкин булмаганга күрә үчлектән фотога төшерәм дигән. Анда табигатьнен дә гел табигать күренеше. Ну, кешеләр дә төшерәм мен бу. Портретлар бар инде, хәер, җыелган, үтеп китешле төшергән портретларны әйтәм. А Туфан Миннуллинның ике каен арасында бар, бүтән җирдә үттеләр инде. Ул да шул мен секунд ичендә төшереп алган идем. Бергә йөргән вакытта. Аннары мен бит фотоларны шәттем әле соңнан күргәзмәдә киндергә. Алар живопись кебек килеп чыкты инде. Аны яхшы рамга куйсаң, ул менә дигән рәсем була. Хәзер бит кайбер художниклар да фотога төшәләр, шуннан ясый бит. Мен аларны буяп кына чыгасы бар бу өстенде. Но мен алай итәргә кызыкмыйм. Булай да әйбәт алар. Мына Қорлы Қазан деген шиыр бар. Бу қорның әйткенде иң көп болғанын, неше еллар мындай қор көргені жоқ ғой. Қазанама ева қорлар алғысынып, көңілдерде неге бұлай ак мансылык, дөңгө буран ойный урамнарда, бүрү исе киле бураннардан, үнү ирак кара урмандарда, бир суукулдоо киле узгандардан. Казанымнын бүгүн мына шундай мали шууп түшкөн иңнеринен мамык шали, дөңгө буран ойный урамнарда, бүрү исе киле бураннардан, эне ирак кара урмандарда, бир суукулдоо киле узгандардан. Терезелерде кор шилтерли абагалар, казанама көктөн эңе ак дугалар, дөңгө буран ойный урамнарда, бүрү исе киле бураннардан, эне ирак кара урмандарда, бир суукулдоо киле узгандардан. Бәгір авазы деген шығыр. Желкінсәк те, жеңілсәк те, жегілсәк те, бары бір ма сізге, бізге бары бір ма? Хан кетсе де, қан кетсе де, дан кетсе де, бары бір ма сізге, бізге бары бір ма? Тиінсәк те, тілірсәк те, тибілсәк те, бары бір ма сізге, бізге бары бір ма? Күн кетсе де, дин кетсе де, дін кетсе де, бары бір ма сізге, бізге бары бір ма? Сүйілсек те, сүрілсек те, сибілсек те, бары бір ма сізге, бізге бары бір ма? Жер кетсе де, ил кетсе де, тіл кетсе де, бары бір ма сізге, бізге бары бір ма? Ұшарланып, юашланған ұшақларының шал күлінде бүгірленіп қалырбыз ма? Ұт қатыры сүнсе әгер су қатыры қала, су сүресін аңлап сабақ алырбыз ма? Құдай берген миллет деген тажына жойып, келешекке гидай болып барырбыз ма? Бары бір ма сізге, бізге бары бір ма?
Марселе, мен сіздің шығырларыңызды қазір тыңлағаш, шулай тұрып ұзақлап тыңлап отырасы келу тілегі оянды, һәм шуңа бәйле рәвіште сұрауым, сіз әлек шулай бір-біріңізге яңа шығырлар язғаш оқыдыңыз ма? Қаламдаш достарыңыз білән, қаламдашларыңыз білән.
Студи шартта шулай инде, түні бойы язадырык, оқыдырык, бір Фендер Софин біле тұрдым, шағыр Найс Әмбәріп, тағы бір жігітті, ол шағыр түрі, біз дүрте отырдық бір бөлмеде, язадырык, түнгі шәрі қайыр, и күндіз 12-де тұрып, аннары құраға кетедірік, сағат бірден боладырыға. Екіншісіне да болдық біз бірінші курста. Мен шундай логоялыгы булай укмысың инде бир-бириңе. Сирек булар. Шырашуларда арада.
Бик зур рахмат Марселя бай безнең студиябезгә килгәнегез өчен һәм сезнең каләмегез бер вакытта да тутыкмасын. Гел яңадан яңа әсәрләрегез туып торсын, яңадан яңа китапларыгыз чыгып торсын.
Рахмат, рахмат.
Кадерле дуслар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Урамда нинди һава торышы булуына бәйсез рәвештә күңелегездә һәр вакыт кояш балкысын дигән теләктә калабыз. Марсель Галиев шигырьне язылган тагын бер җырны куеп, сезнең белән сау булашабыз.
сүнгән ушак көлләрен кем хәтерли кем белә алтын урда хәлләрен Алтын урда уллары, ала җилләренә дәшә, ятим алган таш балбаллар, ана күңле балага, бала күңле далага. Без алтын урда уллары Без җиһангерләр, алтын урда уллары, атама җилләренә дәшә. Ятим калган таш балбаллар, ана күңеле балада, бала күңеле балада, ана күңеле балада.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.